Un šajā nometnē jaunieši viens vakars būs sadziedāšanās vakars, kur jaunieši sadziedāsies pa dažādiem novadiem, un viņiem būs arī, teiksim, gadskārtu un tradīciju un ticējumu, nodarbība, interaktīva, kur viņi izzinās savus novadus un vai bijušos novadus, kur viņi kādreiz dzīvoja, vai vispār Latvijas novadus kopumā. Un tad viens vakars būs nacionālo ēdienu gatavošanas vakars, kur būs tā kā uzdevums, ja, un kā mūsu senlatvieši gatavoja tādā veidā. Viens vakars būs sadancošanās vakars, ja mums arī taisās ierasties no grupas auļi ar dūdām, ar instrumentiem, gan uzdūdot, gan arī ar instrumentiem nacionāliem paspēlēt mūsu nometnē, un arī bērniem būs iespēja pamēģināt, tāpat arī būs iespēja izmēģināt kādu bruņu tērpu, zobenu paturēt rokās,